งเขียวทองพริ้วลมลิวเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.ค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมรักษ์ละอองศรีนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้นะคะทางรายการจะขอนำเสนอเรื่อง MiFi ทางเลือกเน็ตไร้สายนะคะกับอีกเรื่องนึงคือการประยุกต์ใช้กฎของพาเลโตในงานด้านไอทีค่ะเราลองมาฟังกันดูนะคะว่า MiFi นี้เป็นอย่างไรแล้วกฎของพาเลโตจะนำมาประยุกต์กับงานด้านไอทีได้อย่างไรนะคะจะเห็นว่ารายการในวันนี้นี่ได้ผนวกทั้งสองเรื่องที่น่ารู้เข้าด้วยกันมานำเสนอในวันนี้นะคะในช่วงแรกนะคะเรามาฟังการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายกันก่อนค่ะเมื่อกล่าวถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายคาดว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านคงนึกถึง Wi-Fi นะคะคืออินเทอร์เน็ตไร้สายที่เชื่อมต่อจากจุดปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือที่รู้จักกันในชื่อฮอตสปอตนะคะที่ติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารแม้แต่ในคอฟฟี่ช็อปศูนย์อาหารหรือร้านขายอาหารจานด่วนสไตล์อเมริกันพวกนี้นะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจก็มีให้บริการ Wi-Fiเพียงลูกค้าซื้ออาหารหรือบริการในร้านหรือศูนย์อาหารนั้นๆก็สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ฟรีหรือในบางสถานที่อาจจะคิดค่าบริการก็คือเพียงซื้อชั่วโมงการทำงานนะคะลูกค้าก็จะได้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านก็สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้นะคะในขณะที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึง AirCard นะคะหรือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เน้นทำตลาดหวังขยับฐานลูกค้าที่ใช้งานด้านรับส่งข้อมูลให้เพิ่มขึ้นนะคะโดยชูจุดขายที่ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระดับเทคโนโลยี 3G บนคลื่นความถี่เดิมและความเร็วในการเชื่อมต่อผ่าน GPRS หรือว่า AIDS นั่นเองนะคะการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่กล่าวข้างต้นคือWi-Fi และ AirGuard นะคะเราจะพบได้ตามหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ทีนี้ถ้าตามต่างจังหวัดที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่สูงมากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยังต้องพึ่งโครงข่ายการเชื่อมต่อประจำที่ที่เราเรียกว่า Fixed Line คือโครงข่ายที่ต้องมีสายลากผ่านถึงบ้านแล้วก็ที่ทำงานนะคะจึงจะมีโอกาสที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งปัญหาสายโทรศัพท์ที่ไม่ถึงบ้านยังเป็นเหตุผลที่สำคัญของการเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกลนะคะทีนี้เรากลับมาที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi ซึ่งท่านผู้ฟังคงจะคุ้นกับคำนี้เป็นอย่างดีนะคะมีข้อดียังไงคะข้อดีก็คือผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้งานตามจุดที่มีฮอตสปอตนะคะแต่ว่าความเร็วระหว่างการใช้งานเนี่ยจะมีการแชร์กับผู้ใช้อื่นๆที่เข้าใช้งานพร้อมกันนะคะที่สำคัญก็คือเราจะใช้งาน Wi-Fi ได้เนี่ยต้องเดินคือต้องไปหาบริเวณที่มีสัญญาณหรือจุดฮอตสปอตนั้นๆ นั่นเองนะคะส่วน AirCard แม้จะพกพาติดตัวไปใช้งานได้ทุกที่แต่ AirCard ก็มีข้อจำกัดที่ทำไมคะการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กเนี่ยได้เพียงเครื่องเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานเป็นกลุ่มได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดจึงรุกตลาดบริการด้านข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า MiFi นะคะ MIFI ซึ่งเป็นฮอตสปอตเคลื่อนที่โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้ใช้ต่างจังหวัดเป็นหลัก นะคะกสทถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 1X EVDO ใน51จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระดับเทคโนโลยี 3G ยกเว้นพื้นที่25จังหวัดในภาคกลางรวมกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะที่ให้บริการระบบ CDMA ภายใต้ชื่อฮัตดูแลโดยบริษัทฮัตชิสันCAT Wireless Multimedia จำกัดนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยกสทก็อยู่ระหว่างเจรจาซื้อฮัตเพื่อรวมโครงข่ายเป็นหนึ่งเดียวนะคะทางผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สายของกสทกล่าวว่าระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA 2001 EVDO ของกสทที่มีอยู่ใน51จังหวัดทั่วประเทศนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเทียบเท่ากับ 3G นะคะด้วยความเร็วสูงสุดถึง 3.1 เมกะบิตต่อวินาทีและการเปิดตัวฮอตสปอตเคลื่อนที่ของกสทที่มีชื่อว่า Novatek Wireless MiFi 2002ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi เคลื่อนที่ขนาดเล็กที่รองรับสัญญาณ 3G จะช่วยแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบทห่างไกลซึ่งโครงข่ายโทรศัพท์ประจำเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงได้นั่นเองนะคะฉะนั้นตัว Novatel Wireless MiFi 2002ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นฮอตสปอตเราเตอร์และก็โมเด็มในตัวเดียวกันนะคะมีรัศมีการใช้งาน10เมตรสามารถใช้งานได้พร้อมกัน5เครื่องใน5อุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในโน้ตบุ๊กโทรศัพท์เคลื่อนที่กล้องดิจิตอล iPod และก็เครื่องเล่นเกมนะคะช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้งาน Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเหมือนกับการใช้งาน Wi-Fi Hotspot ทั่วไปนะคะแต่แตกต่างที่เราสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่แล้วก็ทำไมคะแบตเตอรี่สำหรับใช้MiFi เนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมง อาจจะกล่าวได้ว่ากสทเนี่ยจะเป็นรายแรกในเอเชียที่จำหน่ายและให้บริการ MiFi ซึ่งจุดเด่นของ MiFi คือนอกจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาไปใช้งานได้ทุกที่แล้วนะคะยังรองรับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งเกมออนไลน์การดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลต่อเนื่องนะคะถ้าจะแข่งขันในตลาดเนี่ยกสทให้ความเห็นว่าระบบ CDMA คงไม่สามารถสู้เรื่องการใช้งานด้านเสียงได้เพราะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM มีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่าแต่ถ้าจะแข่งขันกันในเรื่องของการใช้งานด้านข้อมูลนะคะเน้น data ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนั้นระบบ CDMA จะดีกว่าเพราะว่าเป็นเทคโนโลยี 3G นะคะปัจจุบันการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกสทนี้ทำไมคะภายใต้ชื่อ CAT CDMA นี้มีลูกค้าอยู่ประมาณ 3.6 แสนรายนะคะแบ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการด้านรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 3-4 หมื่นรายมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนอยู่ที่500บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือนส่วนแบบเติมเงินนั้นยังอยู่ในระดับต่ำนะคะทำให้รายได้จากการใช้งานเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ400บาทนะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพัฒนาสื่อสารไร้สายนะคะกล่าวว่า MiFi เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยกระตุ้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย CDMA เพราะว่าพกพาไปใช้งานได้ทุกที่โดยความเร็ว 3.1 เมกะบิตแล้วก็จะแชร์กันในหมู่ผู้ใช้งานได้ถึง5คนนะคะเหมาะกับบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์นะคะให้อยู่กับที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ทุกที่รวมทั้งหอพักที่มีนักศึกษาพักอาศัยก็สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ MiFi ได้นะคะซึ่งนอกจากการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วกสทยังนำร่องการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันในการส่งข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจากรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากความเร็วในการรับส่งข้อมูลของระบบ CDMA สามารถส่งได้ทั้งภาพนิ่งเสียงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะขณะนี้เนี่ยมีการนำร่องใช้งานที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะมีแผนจะขยายสู่โรงพยาบาลในจังหวัดอื่นๆนะคะเนื่องจากว่า CDMA ของกสทนี้มีจุดเด่นที่แบนด์วิดต์สูงทำให้รับส่งข้อมูล data ได้ดีนั่นเองค่ะ นะคะนอกจากนี้นะคะทางผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สายกสทกล่าวว่ากสทเตรียมใช้งบประมาณ 3,800 ล้านบาทสำหรับขยายโครงข่าย CDMA ให้ครอบคลุมพื้นที่ 90% ใน 51 จังหวัดนะคะจากปัจจุบันที่มีโครงข่ายครอบคลุมประมาณ 85% นะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสถานีฐานอีก800สถานีฐานจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียง 1,600 สถานีนะคะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริการข้อมูลนั่นเองนะคะโดยตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจ CDMA ไว้นะคะจะเป็นถึง 1,800 ล้านบาทนะคะเพิ่มจากปีที่แล้วนั่นเองนะคะโดยรวมอาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 700,000 รายนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังอาจจะสนใจอุปกรณ์ชิ้นนี้คงจะสงสัยว่าแล้วเราจะซื้อมาใช้งานได้จากไหนนะคะอุปกรณ์ MiFi จะมีจำหน่ายที่ Cat Shop นะคะหรือร้านจำหน่ายสินค้าและบริการของกสทนั่นเองนะคะซึ่งมีอยู่120แห่งรวมทั้งตัวแทนและจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เป็นพันธมิตรกับกสทนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยกสทมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแคทนะคะแคทช็อปให้เป็นแคทเมกาสโตร์ด้วยรูปแบบการทำแฟรนไชส์เป็นศูนย์รวมสินค้าบริการของกสทนะคะแล้วก็สินค้าบริการโทรคมนาคมอื่นๆเพื่อกระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งCAT Mega Store นี้จะเป็นศูนย์รวมการจำหน่ายสินค้าและบริการของกสทครบทุกประเภทรวมทั้งสินค้าบริการโทรคมนาคมอื่นๆโดยจะมีมุมสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเหมือนร้าน Apple Store ซึ่งมีอยู่ทุกพื้นที่เหมือน 7-Eleven นะคะทีนี้เรามาพิจารณาสเปคหรืออุปกรณ์ที่เล็กอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรองรับการใช้งาน MiFi นะคะว่าควรจะมีสเปคอย่างไรนะคะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือที่จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ MiFi ได้ควรจะมีสเปคดังนี้นะคะคือมีระบบปฏิบัติการ Windows XP 2000 Vista Windows 7 Mac และ Linux นะคะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Internet Explorer Netscape Safari Firefox หรือ AOL นะคะมีการเข้าใช้งานผ่านมือถือนะคะด้วยการใช้งานผ่านโปรแกรม Mobile Broadband นะคะโดยใช้ Mobile Link Tree นะคะมีหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU 166 MHz หรือสูงกว่าขึ้นไปนะคะมีหน่วยความจำ RAM 128 เมกะบิตนะคะพื้นที่เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์100เมกะบิตเป็นต้นนะคะนั่นคือสเปคคร่าวๆที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ MiFi ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทางกสทได้กล่าวถึงความคืบหน้านะคะในการที่จะซื้อกิจการกับบริษัทฮัตชิสันเพื่อรวมโครงข่ายระบบ CDMA ใน25จังหวัดนะคะเข้ากับ51จังหวัดที่กสทมีอยู่แล้วนะคะพร้อมอัปเกรดสถานีเพื่อให้รองรับการใช้งาน 3G นะคะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบนะคะแต่ว่าก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะคะซึ่งการที่กสทจะเปิดให้บริการ MiFi ใน25จังหวัดภาคกลางรวมกรุงเทพและปริมณฑลได้นะคะจำเป็นต้องรวมโครงข่ายเข้ากับฮาร์ดก่อนนะคะซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ในกรุงเทพและปริมณฑลจะสามารถใช้งาน WiFi ได้นะคะหากกสทต้องลงทุนสร้างโครงข่าย CDMA ใน75จังหวัดรวมกรุงเทพและปริมณฑลเองทั้งหมดนะคะต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงถึง 7,900 ล้านบาทและใช้เวลาสร้างโครงข่ายนานถึง2ปีแต่ถ้ากสทซื้อกิจการจากฮัทพร้อมให้ฮัทนะคะอัปเกรดโครงข่ายเดิมคือ CDMA 2001Xเป็น CDMA 2001 EVDO ของเข้ากับของกสทนะคะซึ่งการอัปเกรดโครงข่ายจะใช้เวลา6เดือนหลังจากเซ็นสัญญาซื้อกิจการจะใช้เงินลงทุนต่ำกว่าการลงทุนเองและปัจจุบันโครงข่ายฮัทใน25จังหวัดรวมกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีสถานีฐานอยู่แล้วถึง 1,100 สถานีฐานมีลูกค้าอยู่1ล้านรายนะคะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ400ล้านบาทนะคะเมื่อฉะนั้นกสทซื้อกิจการมาแล้วก็อย่างน้อยก็จะมีรายได้ทันที400ล้านบาทต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่ง ทางรายการนะคะขอพักสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะระหว่างนี้หากนักศึกษามาสู่ในช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะจากที่ในช่วงแรกได้นำเสนอ MyFi ทางเลือกเน็ตไร้สายนะคะซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าติดตั้งแล้วก็พกพาสะดวกกล่าวโดยสรุป MyFi เป็นทางเลือกใหม่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายใช้งานเหมือน Wi-Fi แต่พกพาไปใช้ได้ทุกที่รองรับการใช้งานพร้อมกัน5เครื่องด้วยความเร็ว 3.1 เมกะบิตต่อวินาทีนะคะสำหรับช่วงที่2ทางรายการจะขอนำเสนอกฎของพาเรโตหรือกฎ80-20นะคะลองมาฟังกันนะคะว่ากฎพาเรโตจะนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้าน IT ได้อย่างไรนะคะ สำหรับนักไอทีที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารนะคะหรือผู้บริหารที่จะก้าวมาดูแลด้านไอทีขององค์กรนั้นนอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนะคะความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานอย่างเป็นระบบก็เป็นความรู้อีกด้านหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังอาจเคยได้ยินคำว่ากฎของพาเรโตนะคะหรือกฎ 80-20 Pareto Principle The 80-20 Rules นะคะกันมาบ้างนะคะเนื่องจากกฎของพาเรโตนี้นอกจากจะถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งพบกันมากในงานการผลิตแล้วนะคะยังถูกนำมาใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์สถิติการบริหารการออกแบบและงานด้านอื่นๆอีกหลายแขนงนะคะกฎของพาเรโตนั้นถูกค้นพบโดยนักเศรษฐศาสตร์นะคะชื่อวิลเฟรโดพาเรโตในปีคริสตศักราช1897พาเรโตได้ค้นพบความสัมพันธ์2ประการจากผลการสำรวจเกี่ยวกับความมั่งคั่งในประเทศอังกฤษนะคะประการแรกคือพบว่ามีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่แน่นอนระหว่างสัดส่วนของจำนวนประชากรกับจำนวนรายได้ที่ประชากรกลุ่มนี้ได้รับนะคะซึ่งเป็นตัวเลขโดยประมาณที่80:20ค่ะประการที่2ก็คือรูปแบบความสัมพันธ์นั้นจะซ้ำกันอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของการสำรวจก็ตามจากความสัมพันธ์ที่พบนี้นะคะสามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆว่า 80% ของจำนวนรายได้ทั้งหมดมาจากประชาชนเพียง 20% เท่านั้นซึ่งก็ตีความคร่าวๆได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นมาจากรายได้ของเศรษฐีเพียงไม่กี่คนและจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ของสิ่งอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยเป็นการสื่อความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่ามีเพียงส่วนน้อยของทั้งหมดเท่านั้นที่มีความสำคัญและเราควรให้ความใส่ใจในส่วนน้อยที่สำคัญนี้มากกว่าส่วนอื่นๆซึ่งความสัมพันธ์ที่นำมาใช้นะคะนำมาใช้งานทางด้านการผลิตนั้นมักจะเป็นเรื่องของปัญหาที่พบในการผลิตและการเก็บสินค้าคงคลังค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของปัญหาที่พบจากการผลิตนั้นก็คือจำนวนปัญหา 80% นั้นมาจากสาเหตุของปัญหาเพียง 20% นะคะซึ่งหมายความว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่นั้นมาจากสาเหตุหลักๆเพียงไม่กี่สาเหตุนะคะหากเราค้นพบสาเหตุนั้นแล้วทำการแก้ไขปัญหาก็จะช่วยลดจำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมากนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในการประยุกต์ใช้งานกฎของพาเรโตในงานด้านไอทีนั้นนะคะสามารถนำมาใช้ได้กับงานหลายๆด้านดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะการแก้ปัญหานะคะปัญหาที่พบในระบบ IT นั้นมีอยู่หลากหลายนะคะและในช่วงที่พบปัญหามากๆนั้นเนี่ยเราสามารถใช้กฎของพาเรโตเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาได้นะคะสมมุติว่าเราพบว่าปัญหาในระบบ IT จำนวน10ปัญหาแทนที่เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบไปเรื่อยๆจนหมดนะคะก็เปลี่ยนเป็นแก้ไขปัญหาใหญ่ก่อนนะคะแก้ไขปัญหาใหญ่ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาเล็กนะคะทีนี้มาดูอีกด้านทางด้านการพัฒนาระบบนะคะการประยุกต์ใช้กฎของพาเรโตในการพัฒนาระบบนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบระบบในการที่เราจะกำหนดว่าระบบที่เราจะพัฒนาขึ้นมานั้นจะมีความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากน้อยเพียงใดนะคะหากเราพัฒนาระบบให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ระบบที่สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นแต่ความสมบูรณ์ของระบบที่ได้รับนั้นก็จะหมายถึงต้นทุนและก็เวลาในการพัฒนาระบบด้วยทีนี้หากเราประยุกต์ใช้กฎของพาเรโตว่าปริมาณงาน 80% มาจากชนิดของงานที่ทำเพียง 20% ของงานทั้งหมดซึ่งก็หมายความว่าหากเราพัฒนาระบบให้รองรับกับฟีเจอร์การทำงานหลักๆที่มีความสำคัญมากๆเพียง 20% ระบบนี้ก็สามารถรองรับปริมาณงานที่ทำได้ 80% แล้วนะคะดังนั้นเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ ความสามารถของระบบรวมถึงต้นทุนและเวลาในการพัฒนาระบบเราสามารถพัฒนาระบบให้รองรับกับความต้องการส่วนใหญ่ได้โดยการออกแบบระบบให้รองรับกับการใช้งานส่วนใหญ่ๆส่วนสำคัญของงานนั้นๆ นะคะเช่นระบบมีความต้องการ10ฟีเจอร์นะคะหากเราพัฒนาเพียง 3-4 ฟีเจอร์หลักๆที่ระบบต้องการก็หมายถึงระบบของเรานั้นสามารถรองรับความต้องการส่วนใหญ่ได้แล้วนะคะนี่ก็คือการประยุกต์ใช้กฎพาเรโตมาใช้ในการพัฒนาระบบนะคะหรือว่าจะเป็นการพัฒนาระบบรายงานหรือรีพอร์ตนะคะที่ผู้ใช้งานต้องการก็ตามเช่นผู้ใช้มีความต้องการรายงานเข้ามา10รายงานนะคะหากเราพัฒนารายงานเพียง 3-4 รายงานที่ผู้ใช้มีการใช้งานบ่อยๆและก็มีความสำคัญกับผู้ใช้นะคะก็เท่ากับว่าเราทำไมคะสามารถรองรับความต้องการใช้งานส่วนใหญ่ได้แล้วนะคะสำหรับส่วนของรายงานที่เหลือเราอาจจะเลือกพัฒนาระบบให้เป็นแบบที่ทำไมคะผู้ใช้สามารถจัดการหน้าตาของรายงานได้เองหรือนำข้อมูลดิบออกมาทำรายงานด้วยตนเองแม้ว่าอาจจะดูว่าเสียเวลาของผู้ใช้งานในการสร้างรายงานไปบ้างแต่รายงานเหล่านั้นก็เป็นรายงานที่ทำไมคะไม่ได้ถูกใช้งานบ่อยๆการที่เราใส่ใจเฉพาะส่วนที่สำคัญนั้นเป็นการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาในการพัฒนาระบบด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้สำคัญมากต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันนี้นะคะในการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนของความต้องการอื่นๆของผู้ใช้นะคะที่เรายังไม่ได้พัฒนาให้นั้นหากต่อไปผู้ใช้งานมีความต้องการจริงๆก็ค่อยๆทำไมคะพัฒนาเพิ่มเติมให้ก็ได้เสมือนว่าเราแบ่งการพัฒนาออกเป็นช่วงๆแต่เป็นช่วงที่เรามีการพิจารณาถึงความสำคัญของความต้องการใช้งานแล้วนะคะไม่ใช่เป็นการแบ่งการพัฒนาออกเป็นช่วงๆตามโมดูลย่อยของระบบนะคะวิธีการนี้ทำให้เราสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบได้รวดเร็วกว่าการที่เราต้องมาพัฒนาระบบให้เสร็จสมบูรณ์ครบทั้งหมดนะคะในเรื่องของการพัฒนาระบบนี้เราสามารถดูตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft นะคะที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows นั้น Microsoft มักเลือกที่จะพัฒนาระบบและวางจำหน่ายก่อนบริษัทอื่นๆนะคะโดย Microsoft สนใจหรือว่าใส่ใจที่จะทดสอบและพัฒนาระบบเฉพาะฟีเจอร์ที่สำคัญเท่านั้นอย่างเช่นการรองรับฮาร์ดแวร์ต่างๆและก็ส่วนที่จะติดต่อกับผู้ใช้งานนะคะที่เป็น User Interfaceเป็นต้นทั้งที่ระบบปฏิบัติการที่ดีนั้นจำเป็นต้องทำไมคะต้องการความสามารถในด้านอื่นๆด้วยทั้งเรื่องของความปลอดภัยความเสถียรของระบบความเร็วในการใช้งานและอื่นๆอีกนะคะเมื่อมาเปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการของคู่แข่งของ Microsoft นะคะอย่างเช่น OS 2ของ IBM หรือ Macintosh ของ Apple นะคะที่มีความสามารถที่ดีกว่าระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft นะคะทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของระบบความเสถียรของระบบและความรวดเร็วของระบบแต่สุดท้ายแล้วระบบปฏิบัติการ Windows ก็ยังถูกนำมาใช้งานมากกว่าเนื่องจากMicrosoft สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาได้เร็วกว่าและประหยัดต้นทุนมากกว่าทำไมคะทำให้สามารถนำต้นทุนที่ประหยัดได้นี่ไปใช้งานในการเชิงการตลาดได้ก่อนคู่แข่งขันค่ะแม้ว่าเมื่อ Microsoft ออกผลิตภัณฑ์ Windows มานั้นจะรองรับฮาร์ดแวร์และง่ายต่อการใช้งานก็ตามแต่จะเห็นว่าระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft นั้นก็ทำไมคะประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัยของระบบความเสถียรของระบบแล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกมากมายแต่ Microsoft ก็ค่อยๆแก้ปัญหาเหล่านั้นตามมาโดยออกที่เราเรียกว่า Patch แล้วก็ Service Pack นะคะเพื่อแก้ปัญหาที่พบตามมาทีหลังทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าระบบปฏิบัติการของคู่แข่งที่แม้ว่าจะดีกว่านะคะจะเห็นว่าแม้ว่าการออกระบบปฏิบัติการของค่ายอื่นนะคะที่เป็นคู่แข่งของ Microsoft เนี่ยระบบปฏิบัติการนั้นจะเสถียรกว่านะคะมีความปลอดภัยของระบบมากกว่ารวดเร็วกว่าแต่ก็ทำไมคะ แต่ว่ามาทีหลังนะคะมาทีหลังตามหลัง Microsoft ก็ยังไม่สามารถจูงใจให้ผู้ใช้งานอย่างเราที่เราใช้งานกันทั่วไปนะคะให้เปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆได้เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่นั้นเพียงทำไมคะขอให้ได้ระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองซื้อมาใช้งานแล้วก็ใช้งานง่ายก็เพียงพอแล้วที่จะตัดสินใจเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ที่ทำไมคะออกตลาดวางตลาดมาก่อนใช้งานไปแล้วนะคะจนเมื่อระบบปฏิบัติการ Windows เริ่มติดตลาดผู้ใช้งานก็คุ้นกับการใช้งาน Windows ไปแล้วนั่นเองนะคะจึงทำให้ Windows ครองส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นนะคะ Microsoft จึงทำไมคะค่อยๆเริ่มที่จะสนใจมาใส่ใจแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเสถียรของระบบปฏิบัติการ Windows ตามมาทีหลังนั่นเองจึงทำให้ทำไมคะผลิตภัณฑ์ของค่ายอื่นๆแม้ว่าจะดีกว่าแต่มาทีหลังก็ยังไม่สามารถครองใจผู้ใช้งานได้เท่ากับ Windows นะคะซึ่งชี้ให้เห็นว่า Microsoft ประยุกต์ใช้กฎของ Pareto มาใช้งานในการพัฒนาแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ตลาดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของทางด้านระยะเวลาในการทำโครงการต่างๆนะคะตามกฎของ Pareto นั้นบอกไว้ว่าเวลา 80% ของโครงการนั้นมาจากขั้นตอนในการทำโครงการเพียง 20% นะคะดังนั้นหากเราใส่ใจการดำเนินการบางขั้นตอนที่สำคัญนะคะที่กินเวลามากๆในแต่ละโครงการนั้นและควบคุมให้ขั้นตอนเหล่านั้นเสร็จตามกำหนดเวลาก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะนะคะทั้งหมดที่นำเสนอมานั้นก็ทำไมคะก็คือเกรดน่ารู้ทาง IT 2เรื่องคือ MyFi ทางเรื่องใหม่ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายซึ่งใช้งานเหมือน Wi-Fi พกพาไปใช้ได้ทุกที่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นการนำเสนอการประยุกต์ใช้งานกฎของ Pareto ในงานด้าน IT เพื่อเป็นความรู้นะคะช่วยในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบช่วยเสริมให้การทำงานด้าน IT ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการหวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระน่ารู้ทั้ง2เรื่องที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะสุดท้ายนี้นะคะวิทยากรขอขอบคุณข้อมูลและสาระดีๆนี้จากวารสาร e-reader ฉบับเดือนมีนาคมปีค.ศ.2010นะคะบทความ MyFi ทางเลือกเน็ตไร้สายโดย Winner และบทความ Industrial Engineering for IT โดยคุณวีระบูลอัศวะทวีกุลนะคะคุณวีระบูลอัศวะทวีบุญนะคะนอกจากนี้นะคะขอขอบคุณนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในวันพฤหัสที่1ธันวาคมเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ